Bun găsit! Ți-am promis că invităm la Citizen sezonul ăsta oameni care au puterea să schimbe orașul în bine. Cetățeni, simpli cetățeni, da, activiști, bineînțeles, dar și oameni politici, oameni care acum se află la butoane și au puterea, sau ar trebui să aibă puterea, să ne facă viețile mai bune. Primarul sectorului 2, Radu Mihaiu, este primul om politic pe care l-am invitat la podcastul nostru. Bună ziua, bine ați venit și mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră astăzi. Avem multe întrebări pe care le-ați pus voi, cei care ne urmăriți. Pe unele dintre ele le aveam și eu pe listă și, bineînțeles, le voi adresa. Pe toate celelalte le voi pune din partea voastră pe toată durata discuției, așa că vă invit să rămâneți cu noi până la final ca să vedeți ce răspunde primarul sectorului 2 la întrebările pe care i le-ați adresat. Pentru prima oară într-un an și jumătate de podcast, Zan Filipsește, motivat, așa că vă propun să începem. Circulă o zicere potrivit căreia primarul este cel mai puternic în primele sale 100 de zile de mandat. Și dacă are ceva consistent de făcut, niște schimbări de direcție pe care vrea să le imprime, trebuie să le facă sau să le înceapă cu toată puterea atunci, pentru că mai târziu s-ar putea să nu mai aibă tot ce trebuie la dispoziție. E adevărat sau e clișeu ce auzim noi atât de des? Pentru dumneavoastră, cum au fost acele prime 100 de zile la primăria sectorului 2?
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație în primul rând. Mă bucur și o să mă aflu aici. Aș spune că primarul este cel mai important în primele, este cel mai puternic în primele 100 de zile ale celui de-al doilea mandat.
Ok.
Pentru că odată ce ajunge în al doilea mandat, înțelege foarte bine organizația. E clar, a trecut printr-un mandat, înțelege organizația, știe exact ce poate să facă. De asemenea, organizația știe că acel primar este acolo să rămână și să-și imprime viziunea. Drept urmare, încă o dată, primarul este cel mai puternic în primele 100 de zile ale celui de-al doilea mandat, ceea ce intenționez și eu să fiu anul următor. Acum, ce s-a întâmplat în primele 100 de zile de mandat? Au fost câteva lucruri foarte importante date de viziune. Viziunea cea mai importantă a fost că primarul nu este cel mai deștept om din primărie. A fost foarte greu. Veneam într-o primărie în care primarul era cel mai deștept. Știa cel mai bine pe orice temă și eu le-am zis, eu vin din privat și în privat, dacă conducătorul este cel mai deștept, e o problemă, că organizația nu poate fi mai deșteaptă decât conducătorul ei. Și primăria sectorului 2 trebuie să fie mai deșteaptă decât primarul sectorului 2. Asta înseamnă că oamenii trebuie fiecare să fie mai buni pe domeniul lor și cu idei mai bune pe domeniul lor decât primarul. Primarul care trebuie să coreleze, să integreze și să dea eventual o direcție, dar nu poate să fie cel mai bun. Și schimbarea asta de mentalitate a fost extraordinar de greu de adus în primărie. Și cred că am reușit. Sunt oameni în primărie care au curajul acum să-i spună primarului, n-aveți dreptate, aici cred că e o soluție mai bună. Și apreciez foarte mult oamenii care fac asta și o fac argumentat. Sigur, sunt unii care spun, nu se poate, n-avem dreptate întotdeauna în administrație, este foarte complicat să gestionezi oamenii care zic, nu se poate. Ceva nu se poate din diverse motive. Sunt pentru orice fel de soluție există extraordinar de multe probleme pe care le găsesc acești oameni. Dar oamenii care vin și spun argumentat, e mai bine să facem așa, sunt de neprețuit. Și este important că am schimbat această mentalitate și a fost practic în primele 100 de zile am schimbat acest trend și cred că este cel mai important. Acum s-au întâmplat și diverse lucruri complicate în primele 100 de zile. Apropo de promisiunea mea de campanie referitor la salubrizare.
Ok.
Aș reaminti urmăritorilor dumneavoastră că în a treia zi de mandat, pe 29 octombrie 2020, cetățeanul Radu Mihaiu a câștigat un proces împotriva primarului sectorului 2, prin care fusese instituit, prin care a anulat taxa de habitat.
Okay.
A fost o taxă de habitat inițiată în mandatul anterior și eu am contestat-o pe vremea când nu eram primar, și instanța s-a pronunțat în a treia mea zi de mandat. Și în a treia mea zi de mandat m-am aflat în situația în care serviciul de salubritate nu avea sursă de finanțare. Deci într-o situație atât de complicată ne-am aflat, în care pur și simplu nu mai dormeam noaptea și mă gândeam cum să fac să nu rămân cu tot gunoiul pe stradă, pentru că nu puteam plăti operatorul de salubritate. Nu aveam formă legală să o plătesc. Și 3 luni de zile am stat să caut această formă legală pe la toate instituțiile pe care mergeam. Îmi spuneau, da, înțeleg ce spuneți, domn primar, aveți dreptate. N-aș vrea să fiu în locul dumneavoastră, nu știu ce să faceți. Și cred că asta a fost una din primele mele victorii nevăzute și neînțelese. Sunt și foarte, și foarte greu de înțeles. Că am reușit atunci să nu rămânem cu gunoiul în stradă în sectorul 2, deși ne aflam într-o situație administrativă extrem de dificilă. Și încă un lucru pe care cred eu că l-am imprimat în primele 100 de zile a fost strategia bugetară. Până la mandatul meu, bugetul era construit în mare parte pe bunuri și servicii. Avem bunuri și servicii, salarii, bunuri și servicii și avem un picuț acolo și investiții, cât să nu zicem că. Și fonduri europene, aproape deloc. Aveam niște fonduri europene, cât să nu spunem că nu erau. Deci dacă în 2020 am avut fonduri europene de, cred că 7 milioane de lei sau ceva de genul acesta, atrase în mandatul anterior, în acest mandat au fost atrase aproape 800 de milioane. Deci de la 7 milioane de lei atrase până la 800 de milioane.
N-a crescut totuși disponibilul de fonduri europene între timp? Adică poate că aveți și mai mult de luat sau de unde lua. Poate că a crescut și comoara aia din care puteți
trage. A crescut.
Trage.
Nu zic că n-a crescut. Sigur că a crescut. Dar nu de peste 120 de ori.
Okay.
Ea a crescut, probabil s-a dublat. Adică este evident că în acest mandat a existat un focus. Practic toate subordonatele au atras fonduri europene. Deci ASPC-ul a atras fonduri europene. ADP-ul a atras fonduri europene. Am aplicat la fonduri europene direct la Bruxelles, ceea ce nu se mai întâmpla, nu se mai auzise la primăria sectorului 2. Adică cum să aplicăm direct la Bruxelles? Adică nu aplicăm aici la noi în țară pentru fonduri europene? Deci aplicăm peste tot. Și am câștigat fonduri europene. Avem un proiect acum, Regreneration, câștigat de curând de ADP, de 700.000 de euro, asta înseamnă 3 milioane și jumătate de lei, de către ADP.
Okay.
ADP, o instituție care era obișnuită doar să cheltuiască bani, nu să atragă finanțări.
Astea fac parte dintre lucrurile pe care le-ați promis în campanie? Sau sunt lucruri care s-au ivit pe parcurs?
Cea și cu salubritatea, cu siguranță am promis-o în campanie. Și focusul pe fonduri europene a fost și el promis în campanie. E adevărat că e un subiect oarecum arid, acesta al fondurilor europene. Nu mai înțelegeți, niște fonduri pe care ei nu le văd sau le văd, sau e un subiect arid. Lumea începe să vadă și să înțeleagă fondurile europene după o perioadă de maturitate, de când încep ele să se întâmple efectiv, fondurile europene, și să vedem că se fac școli care sunt în ZEB, că avem o creșă acum, am atras fonduri europene, 22 de milioane de lei pentru o creșă de 110 locuri. Creșa asta de 110 locuri se va vedea când va fi gata. E gata acum la final de decembrie, început de ianuarie. Va fi gata și după aceea urmează să o dotăm și în toamnă vor începe 11 grupe de copii vor începe să învețe în creșa cea nouă. Astea sunt fonduri europene, dar pentru oameni e important că există creșa, de fapt.
Da. Mă uitam un pic pe acea sinteză a programului electoral cu care ați câștigat în 2020. E încă publică, e online, e pe un site care se cheamă radumihaiu.ro, cred. Da. Și asta e important pentru că sunt câțiva primari din diverse partide cărora le-au picat site-urile cu promisiunile de campanie la vreun an, așa, după ce au câștigat. Sinteza cred că are vreo 32 de pagini.
O să refacem acest site pentru 2024.
M-am uitat un pic prin ea și am văzut că de fapt, ați promis multe, ați promis foarte multe atunci. Cam cât la sută credeți că ați realizat în primii 3 ani și un pic de mandat? Deci în 3 sferturi din mandat, practic.
E important de spus că în acel program unele proiecte erau prevăzute pentru 2 mandate. Unele din proiectele importante erau prevăzute pentru 2 mandate sau pentru chiar 3 mandate.
Cred că cei mai mulți dintre oamenii care au citit și-au imaginat că nu, le veți face 4 ani. Scria, da. Dacă primarul promite, o salubrizare mai bună, ne-o dorim în principiu...
Salubrizarea în mod evident. Dar era vorba de alte lucruri, nu știu, de exemplu de o gară, era vorba de...
Chiar mai mult, chiar 2, dacă mi-aduc aminte. Mă rog, cu diferență. Gara Obor, spuneați că s-ar putea să o îngropați, da. Gara Petricani s-ar putea să ia naștere și să fie acolo într-un hub.
Da,
da, o să...
Deci sunt mai multe lucruri acolo. Mutarea uzinei de reparație, atelierele centrale, de asemenea.
Iar, da.
Erau lucruri prevăzute ca fiind făcute în mai multe mandate. Acum, cu experiența administrativă, evident, apar tot felul de lucruri pe care le pot explica oricând. N-am renunțat la ele.
Okay.
Niciuna din ele n-am renunțat. Însă, nu toate lucrurile depind exclusiv de primarul sectorului 2. Și e nevoie câteodată de reziliență și de urmărirea unui proiect până la capăt. Aș spune că destul de multe s-au întâmplat. Ce mi-am dorit apropo de salubrizare a fost, în primul rând, schimbarea filozofiei de salubrizare.
Okay.
Salubrizarea a fost o parte importantă din promisiunea mea. Când a fost să reduc programul de campanie în ceva comunicabil rapid, au rămas 3 priorități mari,
da.
Sigur că sunt multe, dar au rămas 3 priorități mari, salubrizarea era una dintre ele. Din acest punct de vedere, eu zic că am făcut destul de mult. Am făcut destul de multe eforturi. Nu sunt rezultatele pe care le speram eu.
De ce?
Dar asta cu precădere din cauza guvernului.
Okay.
O să explic puțin mai târziu, dar aș vrea mai întâi să spun ce s-a realizat la salubritate. În primul rând, s-a realizat o schimbare a mentalității populației și acest lucru este cumva extraordinar.
A mentalității sau a regulilor pe care le-ați impus?
Și ambele. Ce este important? Vorbeam acum ceva timp de faptul că acum 100 de ani oamenii nu aveau de gestionat plasticul drept deșeu.
Okay.
Toate deșeurile erau practic biodegradabile. Asta înseamnă că obișnuința lor era să le arunce în râu. De când a apărut plasticul care nu este biodegradabil, trebuie să ne schimbăm cu totul și cu totul obiceiul de gestionare a deșeurilor. Nu mai putem să le aruncăm pur și simplu. Și una din marile realizări pe care le-am avut, din punctul meu de vedere, cu privire la salubritate, este să separăm fracția umedă de fracția uscată. Pentru că, în acest moment, populația sectorului 2 colectează separat, fracție uscată, de 10 ori mai mult, 12 ori mai mult, mă scuzați, de 12 ori mai mult decât o făcea în 2020.
Okay.
Asta înseamnă că le pune separat. Acest obicei de a colecta separat e greu de făcut. Se vede în alte sectoare cât de greu este de făcut. Se aruncă la un loc. Majoritatea deșeurilor se aruncă la un loc. În sectorul 2, populația o face mult mai bine. Și mult mai bine decât o face operatorul de salubritate. Și asta e o problemă pe stradă. Pentru că se vede pe stradă că operatorul de salubritate nu și-a gestionat corect flota.
Asta voiam să vă întreb. De ce când ne plimbăm prin zona de centru a orașului, eu am fost acum vreo săptămână prin zona grădinii Icoanei și pe străduțele alea, unde sunt case frumoase, unele mai bine întreținute, altele mai puțin după puterea fiecăruia, sunt mormane de saci de gunoi, totemuri de saci de gunoi, saci galbeni. De ce se întâmplă lucrul ăsta? De ce nu-i ridică cineva la timp? De ce nu-i, nu știu, n-au oamenii unde să-i țină? De ce-i scot? De ce sunt în plină stradă? De ce nu se poate rezolva chestiunea asta?
Aici este o problemă care trebuie înțeleasă cu un pic mai larg. Deci, într-adevăr, avem în acest moment, în câteva locuri, fracție uscată, saci galbeni cu ambalaje.
Okay.
Pe care oamenii îi colectează separat și îi colectează separat pentru că ei plătesc mai puțin. Uh-huh. În același timp, operatorul de salubritate nu a reușit să-și dimensioneze flota, să ridice acești saci suficient de des.
Nu puteți să-l obligați? Nu puteți să-l, nu știu, determinați să o facă?
Aici este discuția. Cum aș putea să fac acest lucru? În mod normal ar trebui să fac o licitație în care să selectez un alt operator de salubritate. Și am făcut acest lucru în iunie 2022, adică acum un an și jumătate.
Ok.
Ce s-a întâmplat între timp? În iunie 2022 am lansat această licitație. Am existat diverse clarificări, am trecut printr-o procedură ex ante de la Agenția Națională a Achizițiilor Publice și așa mai departe. Și în noiembrie 2022, guvernul a dat o ordonanță care practic a aruncat în aer toate licitațiile. Cum a făcut acest lucru? A impus niște reguli pentru toate licitațiile în desfășurare, reguli care nu erau disponibile în iunie. Și pe care noi am spus, ok, o să le îndeplinim după ce rezolvăm cu operatorul, dar Comisia Națională de Soluționare a Contestațiilor a zis, nu, îmi pare rău, e o lege care spune că trebuie să le îndepliniți înainte, nu după ce selectați operatorul. Aceste condiții nu sunt îndeplinite de către nimeni în acest moment în București.
Okay.
Condițiile înseamnă că există un operator de depozitare, asta există. Că există un operator de tratare, asta nu există în București, ci că există un operator de sortare. Asta cred că de câteva zile există la un sector și o să existe și la sectorul 2, tot așa în curând, anul acesta.
Sortarea este separarea acelor materiale care se pot recicla din gunoiul colectat separat, nu? Iar tratarea înseamnă separarea reciclabilului din ce s-a aruncat amestecat.
Nu.
Dar cum e?
Sortarea, deci noi avem fracție uscată și fracție umedă.
Bun.
O să pornim la fracția uscată.
Așa.
Sortarea se face în principal pe fracția uscată, dar se poate face și pe fracția umedă. Sortarea înseamnă pus plasticul la plastic, hârtia la hârtie, cartonul la carton, lemnul la lemn, metalul la metal.
Asta e ce face omul acasă.
Nu. Ceea ce face un operator. Pentru că, de foarte multe ori, dacă avem o sticlă de plastic, de exemplu, sticla de plastic are banda aceea care e de hârtie.
Okay.
Sau ele când și de multe ori se pun la un loc. Sau dacă avem un PET de lapte care are aluminiu, are și metal și plastic.
Bun.
Și ele trebuie puse separat, că se tratează separat și se gestionează separat și se reciclează separat. Și atunci, pentru toată fracția uscată, este nevoie de această operațiune de sortare, în care ambalajele să fie fiecare pus pe căprăria lui. Și era nevoie de un astfel de operator pentru orice licitație. Ele n-au existat în București, nicăieri.
Okay.
Nu s-a întâmplat acest lucru până luna aceasta, când se întâmplă peste tot. Apoi, partea de tratare înseamnă că în deșeul menajer trebuie să ne asigurăm că nu poluează. Asta înseamnă că uleiul este cumva tratat, că nu există hidrocarburi care să se scurgă în sol și așa mai departe. Deci există o procedură, un proces prin care acest gunoi este neutralizat.
Am înțeles.
Și nu poluează solul și apa. Asta este important. Și această procedură, până de curând, până la finalul anului acesta, nu exista tratare, nicăieri. Și atunci, practic, toate licitațiile pentru colectare de deșeuri au fost oprite în lipsa acestor operatori de către acea ordonanță de care vorbeam mai devreme. Și asta cumva nu era, nici n-aveam cum să prevăd în momentul în care am candidat că guvernul va da o astfel de ordonanță și nici nu am avut cum să rezolv o obligație pe care o aveam municipiul București, pentru că partea de depozitare și tratare o aveam municipiul București. Am făcut multe eforturi pentru că am preluat în ADI deșeuri, am preluat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de aici vine ADI, în care sectoarele s-au asociat să rezolve problema depozitării și tratării, pentru că primăria București nu avea un focus foarte mare pe această problemă. Și am preluat această problemă și am dus-o spre rezolvare. E pe cale să se rezolve o parte din problemă, dar asta după ce am așteptat mult timp ca primăria București să-și facă partea de treabă,
okay.
Când am văzut că n-o face, am preluat sectoarele problema și am rezolvat-o în sectoare. Dar încă o dată, în 2020 nu aveam cum să prevăd nici faptul că primăria generală nu va rezolva această problemă, nici faptul că guvernul va da o astfel de ordonanță. Așa că acum suntem cu licitația blocată.
Există o perspectivă de deblocare? Ați putea spune când sperați, când credeți că se va rezolva problema asta?
Odată ce se deleagă activitățile de sortaj și de tratare, deci avem operatori de sortaj și tratare, ceea ce probabil se va întâmpla la finalul acestui an,
okay.
Putem să lansăm o nouă licitație, care desigur este supusă impredictibilității acestui guvern. Poate să dea o nouă lege care să ne... să ne faulteze, ca să spun așa, și guvernul a arătat că nu se dă în spate să faulteze primăriile.
Ok, și dacă n-ar face-o, la o licitație de dimensiunea asta, nu știu, poate vreun an ar dura până să se încheie, până să se semneze un contract măcar, poate
realitatea
mai mult?
Realitatea este că media în România pentru o licitație de salubritate în acest moment, din păcate, este de 7 ani. E media.
7 ani.
7 ani este media pentru desemnarea unui operator de salubritate pe un județ, că de obicei se fac județen. Dar e adevărat că sectorul 2 generează la fel de multe deșeuri ca un județ întreg.
Ok. Le spuneți pe această cale cetățenilor din centrul sectorului 2 că vor sta cu mormanele de saci galbeni în fața porții 7 ani măcar?
În niciun caz.
Ok, dar cum se va rezolva problema asta și când? Și...
încercăm să lucrăm cu actualul operator de salubritate care face eforturi,
okay.
Dar e foarte, foarte clar că mai are și el de lucrat în a-și gestiona echipele. Asta este clar. Pe de o parte. Pe de altă parte, am câștigat și un proiect pe fonduri europene pentru colectare separată de 100 de milioane de lei, 20 de milioane de euro.
Bun.
Prin care avem infrastructură de colectare separată.
Ce înseamnă asta? Coșuri? Coșuri?
Înseamnă pubele.
Pubele.
Înseamnă niște module în care pot fi puse aceste pubele.
Ok.
Pentru colectare separată și bun. Înseamnă de asemenea mașini.
Care să adune...
care să colecteze fracția separată. Acum, bun. Pentru aceste mașini, eu discut... sunt 3 seturi diferite de obiecte. Pubelele va trebui să le distribuim către populație și am cerut Consiliului Local să aprobe acest lucru, să distribuim pubelele odată ce le recepționăm. Acum, ieri, cred că s-a recepționat ultima pubelă, efectiv, și ele sunt la noi. Le decontăm de la POIM, de la fonduri europene, și după aceea am cerut Consiliului Local să putem să le distribuim către populație, pentru că pubelele astea sunt pentru cetățeni.
Ok, adică le dați, oamenii semnează pentru ele,
da, da, le dăm...
și bănuiesc că îi ajutați cumva să le și amplaseze, nu? Cum, adică nu-mi imaginez cât sunt de mari. Cum le...
foarte multe pubele, atenție, că sunt pubele pentru asociații de proprietari,
okay.
Dar de asemenea foarte multe pubele pentru case.
Bun.
Avem 30.000 de case în sectorul 2, fiecare cu setul ei de pubele.
Bun.
Acum, aceste case, sigur, majoritatea au curți și le amplasează în curți. Pentru asociațiile de proprietari, cu siguranță vom găsi niște locuri împreună cu asociația de proprietari unde să putem să le amplasăm. Și e important de spus că aceste corpuri modulare sunt pentru fracția uscată. Asta înseamnă că acele deșeuri nu miros, că n-au deșeu menajer și n-au fracție umedă, nu miros și, drept urmare, avem o flexibilitate mai mare să le amplasăm. Și vom face asta începând cu anul viitor.
Le
sigur, trebuie să voteze Consiliul Local acest lucru.
De ce n-ar vota așa ceva? că eu...
Din motive politice în acest moment, părerea mea, s-a întâmplat, a fost un vot care a picat din motive politice, dar sunt convins că până la urmă vom ajunge să le avem.
Ok. Ați menționat mai devreme că pentru unele lucruri ați depus mult efort și că s-au făcut destul de greu. Ce înseamnă greu pentru un primar? Dați-ne un exemplu. Ați făcut un exemplu de proiect pe care l-ați luat de la un capăt și l-ați dus la celălalt și explicați-ne ce a făcut efectiv primarul, ce ați făcut dumneavoastră și ce a fost greu în asta.
Un proiect. Aș spune așa, în primul rând, trebuie să înțelegem că să fii primar înseamnă să ai o perspectivă macro și destul de bună asupra a foarte multor domenii.
Ok, să înțelegeți.
Trebuie să înțeleg contencios administrativ, urbanism, achiziții publice, legea funcționarului public, resurse umane în sistem public, că ele sunt diferite față de resursele umane din sistemul privat, peisagistică, proiectare de drumuri, reabilitări termice, derulare de investiții, buget, toate bugetul acesta al unității administrativ-teritoriale, că toate firmele au buget, dar bugetul administrației publice este foarte, foarte diferit. Și atunci toate lucrurile astea trebuie să fie înțelese cel puțin la nivel conceptual. Asta e câteodată dificil și greu este până când ajungi să ai o echipă pe care să te poți baza și care sunt mai buni decât tine. Așa cum ziceam de la bun început, ce este cel mai important într-o instituție este ca instituția să fie mai deșteaptă decât conducătorul ei.
Okay.
Unele din proiectele dificile pe care le-am avut de rezolvat. Unul din cele mai dificile proiecte a fost cel cu pasajul de la doamna Ghica. Pasajul de la doamna Ghica, amintesc tuturor urmăritorilor că USR și eu ne-am opus acestui pasaj. În 2018, în 2019
am spus că e urât, că nu folosește la nimic acolo și așa mai departe. Da,
exact.
Mi-amintesc.
Am zis toate aceste lucruri. Și în 2020 ne-am trezit cu un șantier, cu niște picioare de pod puse acolo, cu, spunea doamna primar general Firea, 80% gata sau ceva de genul ăsta, dar tablierul nu exista nicăieri.
Era 50% gata, a recunoscut PMB abia la câteva luni după ce s-a schimbat primarul general.
Dar nu era nici 50% gata.
Așa susțineau ei.
Da. Nu era nici măcar 50% gata. Noi nu aveam trusul de clădiri metropolitane care era antreprenorul care trebuia să deruleze această investiție. Era în practic faliment, adică avea datorii de 60 de milioane de lei, dacă nu mă înșel, și niciun venit.
Ok.
Și nu avea cum să plătească. Deci o situație administrativă extraordinar de grea. Și am ajuns primar și am zis, ok, nu putem să rămânem cu o intersecție, cu un șantier neterminat, care să devină un depozit de deșeuri și am văzut o grămadă de șantiere neterminate, trebuie să facem ceva. Și primul lucru pe care mi l-au spus cei din primărie, zic, domn primar, dar de ce vă băgați? Că nu-i treaba dumneavoastră, trebuie să rezolve primăria generală. Și nu aveți atribuții să faceți acest lucru. Zic, păi da, vreau să ajut. Cum pot să ajut? Nu aveți cum. Primul pas a fost să identific felul în care primăria sectorului 2 se implica în acest proiect. Și am găsit formula prin care se putea întâmpla acest lucru. Am discutat cu primarul general și una din părți... Deci, prima chestie dificilă a fost să aflăm, domnule, cum se poate ca primăria sectorului 2 să ajute.
Cum faceți asta? Vă duceți dumneavoastră și vă deschideți pe birou 10 cărți de drept administrativ, îi cereți șefului de la care s-ar putea lămuri cu chestiunea asta din primărie, veniți cu consilierii dumneavoastră personali, cum aflați?
E dificil, pentru că de multe ori problema nu șade în mintea unui singur om. Și atunci am stat la masă cu toți oamenii care puteau avea cunoștințe relevante.
Mulți?
Destul de mulți oameni. Parte dintre ei crispați. Venise un primar nou care poate vrea să-i dea afară. Parte dintre ei zicea, mai bine stau la cutie, nu zic nimic. Și am aflat de la acești oameni, cumva încercând să-i convinc că le-am zis din prima. Deci, știți ce? La mine nu mă interesează că ați venit pe vremea Lucutare sau pe vremea Lucutare sau că sunteți de la partidul Lucutare sau la Lucutare. Nu mă interesează. Cine muncește va avea viață bună, cine nu muncește nu va avea viață bună. Și oamenii, unul câte unul, au început să spună, haideți că am putea să încercăm așa, haideți că am mai făcut asta, haideți că ne amintim noi că a existat un pasaj care s-a mai făcut în colaborare, pasajul de la Pipera, care s-a făcut o colaborare între PMB, Primăria Sectorului 2 și Consiliul Județean Ilfov.
Ok.
Și cumva cineva care mai văzuse acest lucru a zis, haideți să pornim pe aceeași direcție. Și am găsit acest lucru, am verificat actele după aceea și cu juriști și am zis, da, ok, este o versiune fezabilă. După care a trebuit să discut cu primarul general, să vedem dacă e de acord, în ce proporții, cum, cine, cât contribuie. Am găsit formula aceasta și după aceea, extraordinar de greu, a fost să rezolvăm problema financiară.
De ce? De ce greu? Aveți un buget, puteți să alocați niște bani pe care să-i dați sau nu puteți?
Bugetul este o chestie pe care puțin oameni o înțeleg cu adevărat. Bugetul e o prognoză.
Ok.
Spune, voi încasa atâția bani și prognozez eu că se va întâmpla așa. Uh-huh. Problema cea mai mare pe care o avea Trustul de Clădiri Metropolitane și Primăria Generală era aceea de cash flow.
Ok.
Bani lichizi pe care să-i plătească. Ei aveau niște datorii, deja aveam noi un buget, dar spunea Primăria Sectorului 2, ok, îți voi plăti lucrările după ce le execuți. Și îi spunea, păi stai puțin, că n-am cum să le execuți, că n-am niciun ban să plătesc, am datorii la furnizor și furnizorul nu mai lucrează până nu-i plătesc ceva. Și eu nu puteam să împrumut bani trustului, să zic, lasă, îți dau bani să rezolv cu furnizorul și vedem noi după aia dacă ți-ai rezolvat atribuțiile. Deci problema cash flow-ului care s-a rezolvat cu mărire de capital din partea Primăriei Generale, niște probleme administrative destul de complicate pe care le-am discutat cu primarul general și până la urmă s-a găsit soluție și acolo, plus faptul că la Trustul de Clădiri Metropolitane erau niște oameni care erau obișnuiți să stea. Mandatul trecut era obișnuit să stea, să nu facă și să lasă timpul trece, leafa merge. A fost complicat de rezolvat acest lucru. Au venit niște oameni care au vrut să facă schimbări, au gestionat situații dificile, să preie o companie care are datorii de 60 de milioane de lei și să o aduci pe linia de plutire, nu e ușor. Ceea ce a făcut Nicușor Dan cu Primăria Generală, care avea 4 milioane de lei în cont și datorii de 1 miliard, și să o aducă în situația în care nu mai este cu datorii, este plictisitor, dar al naibii de important. Și contează foarte, foarte mult și foarte greu de făcut. Și asta, după aceea, cu o licitație, ce s-a mai întâmplat după aceea. Deci am stabilizat cumva trustul care vrea să facă pasajul. A lansat o licitație pentru tablierul care zicea doamna Firea că există, dar el nu exista nicăieri, că nu s-a găsit pe nicăieri.
S-a anulat.
S-a lansat licitația aia și a pornit războiul din Ucraina, care a dus la creșterea prețurilor fierului într-un mod fabulos. Și prețul pentru care se lansase licitația devenise prea mic. N-a participat nimeni. A zis, păi noi la prețul ăsta dăm faliment. Nu. Și s-a anulat de 2 ori această licitație. Și era foarte aproape să se anuleze și a 3-a oară. Și într-un final a venit un furnizor care a licitat.
Și ați terminat un proiect pe care nici nu vi l-ați dorit vreodată. E de folos pasajul ăla?
E mai de folos decât să rămână un șantier. Este de asemenea o chestie care a fost importantă, dar n-a fost greu de făcut, anume să ne asigurăm că structura susține tramvai. Pentru că este important, din punctul meu de vedere, dacă tot am făcut acel pasaj, el să poată susține tramvai. Mă întreabă lumea, dar de ce nu sunt liniile de tramvai? Sigur că ele puteau fi puse dintr-un capăt, în celălalt al pasajului, să meargă cum e trenulețul acela din Istanbul, știți cum e, merge într-o parte al pieței. Dar n-are decât o valoare turistică. Acum, pe pasajul doamna Ghica, nu cred că exista o valoare turistică. Nu. Evident că linia de tramvai trebuie să se lege cu ceva. Și atunci avem acest studiu de fezabilitate, care este acum în licitație, pentru tramvaiul de la Delfinului până la Petricani, care să ducă oamenii din Pantelimon și din Titan să-i ducă în cartierul de business al Bucureștiului și care este Pipera.
Da, e o întrebare pe care am primit-o de la unul dintre urmăritorii noștri. Cam când vedeți tramvaiul ăla funcțional și dacă pentru a-l face o să defrișați într-adevăr toți arborii care sunt acum pe linia mediană acolo?
Sunt foarte frumoși arborii aceia, trebuie recunoscut acest lucru. Pe de altă parte, platanii nu au o valoare biologică foarte mare, adică nu produc foarte mult oxigen.
Nu, dar avem atât de puține arbori în București încât îi iubim și pe aia.
Așa este, e corect. Acum, ce am cerut eu proiectantului și în caietul de sarcini, că nu există încă un proiectant, dar am cerut în caietul de sarcini, să analizeze fezabilitatea tramvaiului în toate felurile posibile. Sunt mai multe lucruri de rezolvat acolo. Și banda aceea este de rezolvat și poate tramvaiul nu o să meargă pe mijloc și poate păstrăm spațiu verde.
Okay.
Asta o să ne spună studiul de fezabilitate. Uh-huh. Dar studiul de fezabilitate mai are câteva lucruri importante de spus. Bineînțeles, cum se face conexiunea din partea aceea cu Petricani, unde intersectează niște artere importante. Asta este una. Pasajul peste calea ferată de pe Bulevardul Doamna Ghica va trebui să vedem dacă susține tramvai. Teoretic, el a fost recepționat ca susținând tramvai.
Ok.
Auzi zvonuri că s-ar putea să nu fie chiar așa. De asemenea, mai avem încă un punct de inflexiune extraordinar de important, chiar la Delfinului, unde avem circul foamei, acel celebru circ al foamei, care împiedică tramvaiul să aibă o traiectorie cât de cât normală și care, am făcut niște calcule înainte să cerem acest lucru, ar trebui să avem un traseu șerpuit, dar pe care tramvaiul să poată merge cu 5 la oră. Acum, e de văzut și studiul de fezabilitate va trebui să ne spună dacă este de demolat acel circ al foamei pentru a putea face tramvaiul și poate construim ceva care să fie mai arătos. Acum nu arată chiar foarte bine ce e acolo. Sau nu. Deci sunt niște lucruri pe care acest studiu de fezabilitate trebuie să le rezolv, trebuie să propună soluții pentru ele. Este și această problemă a copacilor de pe mijloc și am cerut să nu fie luată ca fiind singura soluție ca tramvaiul să treacă pe mijloc, ci să analizeze și alte opțiuni.
Ok. La întrebarea când îl vedeți funcțional sau când vedeți linia asta circulabilă, ce spuneți?
Realitatea este că nu cred că se poate întâmpla în mod realist în mandatul următor, dar se poate pune pe un traseu de neevitat în mandatul următor. De ce spun asta? Pentru tramvaiele, liniile de tramvai existente, au existat eforturi destul de mari pentru reabilitarea lor și șantierele vor începe în 2024. Okay. Deși au fost o prioritate tot mandatul acesta. Asta din cauza că liniile de tramvai sunt licitații mari, în care și caietul de sarcini trebuie să fie scris foarte bine și licitația trebuie să fie și, scrisă foarte bine și să nu se conteste.
Astea sunt lucruri pe care le face Primăria Generală.
Le face Primăria Generală și această linie de tramvai nu se poate face fără Primăria Generală. Atenție! Deci Primăria Generală în colaborare cu Primăria Sectorului 2. Dar desigur, această linie de tramvai este în planul de mobilitate urbană durabilă și este pe agenda Primăriei Generale. Deci ne-am asigurat de acest lucru când am propus.
Vreau să revenim la ceva ce ați spus mai devreme. Spuneați că atunci când ați venit la primărie, le-ați spus colegilor că cine lucrează va avea viață bună, cine nu, nu prea. În privat, bănuiesc că vă era mai ușor să vă motivați angajații în cea mai simplă modalitate, cu bani. Da? Sau cu orice altceva pot cumpăra banii și își doreau oamenii direct, nu știu, vacanțe, obiecte, orice. Cum îi motivați la primărie pe cei buni? Cu nuiaua nu-i prea atractiv totuși.
Cine motivează oamenii doar cu bani? Nu e un manager foarte bun. Vă spun, sunt oameni care au rămas la mine la firmă, pe vremea când o conduceam, pentru salarii la jumătate decât li se oferise la angajare. Și au rămas la mine la firmă. De ce? Pentru că contează și alte lucruri. Contează motivarea lucrului pe care știi că îl faci și poți să schimbi ceva. Și sunt oameni în administrație care sunt acolo nu doar pentru a câștiga niște bani și a pune o pâine pe masă.
Okay.
Sunt oameni cărora le place ceea ce fac, dacă văd că aportul lor este unul util, depun eforturi. Am oameni în primărie care lucrează până la 8, până la 9, până la 10, fără nici fără niciun fel de bonus financiar. O fac pentru că cred în ceea ce muncesc. Cred că proiectele pe fonduri europene pe care le facem o să schimbe viața oamenilor. Cred că ei o să fie mai deștepți, mai împliniți că realizează aceste lucruri. Cred că important este pentru oameni, de foarte multe ori, sensul pe care l-au ei în societate poate fi mai important decât motivația financiară. Sigur că și motivația financiară, nu poți să spui că stai pe 2 lei. Adică un grad de confort financiar trebuie să existe pentru toată lumea. Dar odată ce acest grad de confort financiar există, oamenii pot fi motivați și cu alte, alte lucruri. Și ăsta este unul din lucrurile importante, ca oamenii din primărie, din orice organizație, să simtă că au un impact și că impactul ăla contează pentru ceilalți.
Apropo de impact, ați promis în campanie parcări. De fapt, promisiunea suna așa, trotuare pentru oameni, parcări pentru mașini.
Corect, asta vreau să spun și eu.
Sună corect și sună foarte, foarte bine. Ce ați realizat aici? Câți, nu știu, kilometri de trotuar ați reușit să eliberați?
100 de kilometri de trotuar am eliberat în acest mandat până acum.
Din cât?
Din mult mai mulți, din păcate, nu știu toate trotuarele. Pe unele nici nu le putem elibera efectiv.
Da, cam cât la sută din ce trebuia făcut ați făcut?
Cred că în acest moment am făcut... depinde ce înseamnă trebuia făcut. E un concept complicat.
Dacă e trotuar, nu trebuie să fie mașină pe el. La asta mă refer.
Asta da, dar dacă nu este mașină pe el.
E altceva?
Dacă nu era o mașină pe el.
Ok.
Deja. Eu ce-ar trebui să... Dar, și nu fac eu nimic. Unde se trece? Că l-am făcut sau că nu l-am făcut?
Da,
e complicat. Dacă se mută o mașină pe el pentru faptul că am eliberat alt trotuar. Deci de asta spun că aceste lucruri sunt greu de cuantificat. Mai avem destul de mult de făcut, mai avem destul de mult pe bulevarde, dar așa cum spun deseori, București este un oraș care a devenit al mașinilor, nu al oamenilor.
Ok.
Este o cifră pe care o tot spun, care a ieșit din recensământul de anul trecut. 1,8 milioane de mașini la 1,7 milioane de locuitori.
Ok.
Deci avem mai multe mașini decât locuitori în București.
Da.
Viena are 1,97 milioane de locuitori, deci oarecum similar cu Bucureștiul, și are 725.000 de mașini.
Bun.
Asta înseamnă că Bucureștiul are cu 1 milion de mașini mai mult decât Viena. 1 milion. Este imposibil să generăm locuri de parcare pentru fiecare din aceste 1 milion de mașini.
Însă, pentru un loc de parcare per locuință puteți genera, puteți promite lucrul ăsta în sectorul 2?
Pot să spun că, ca să revin puțin la întrebarea dumneavoastră, eu pot să spun așa. S-au făcut 5.000 de locuri de parcare. 5.000 de locuri de parcare în acest mandat. Legale vorbesc.
De lumea reședință.
Nu neapărat de reședință. Unele sunt municipale.
Ok. Da.
Dar pentru folosul publicului.
Adică sunt locuri de parcare pe care oamenii pot lăsa mașina gratis. N-aveți
contracost.
Sau contracost, aveți dreptul să taxați.
Primăria Generală.
Primăria Generală, da. Deci locurile albastre.
Locurile albastre, okay. Da. Deci unele sunt de reședință, unele nu sunt de reședință.
Ok, da.
Sunt albastre.
5.000 noi în sectorul 2 din 2020 încoace adunat.
Da, okay. 5.000 noi adunat și mai facem. Dar nu va ajunge. Adică indiferent câte locuri de parcare facem, nu vor ajunge.
Care-i cererea? din câte știți?
Pot să vă dau tot felul de răspunsuri. Pot să vă zic așa, în sectorul 2 sunt 350.000 de mașini și avem 28.000 de locuri de parcare, de reședință.
Okay.
Cele municipale, n-am numărul lor pentru că îl gestionează compania municipală de parking care n-a putut să-mi transmită acest lucru. Da, e foarte clar că sunt mult mai multe mașini. Dacă luăm în considerare și mașinile care vin de afară,
da,
e o altă problemă foarte, foarte mare. Însă, cum am gestionat cu niște lucruri care nu apar neapărat în cifrele astea care sunt tot timpul vânturate?
Okay.
Unul la mână. Noi avem foarte multe case.
Bun.
În cartierele de case, pe plan urbanistic general și pe planurile urbanistice zonale, se specifică că locul de parcare se poate face pe acele, pe acele parcele pe proprietatea privată.
Ok.
Adică în curte.
În curte.
Mulți au spus, păi de ce să-mi pun în curte? O las pe trotuar frumos și în curte fac altceva. Deși planul urbanistic general prevedea altfel. Însă, pe lângă asta, mai sunt și dezvoltările noi de blocuri și sunt convins că vom ajunge să vorbim și despre asta. Dar sigur, din dezvoltările noi de blocuri există, în funcție de niște criterii pe care nu vreau să le detaliez acum că sunt complicate, fie un loc de parcare per apartament,
okay,
fie 1,2 locuri de parcare per apartament. Eu m-am asigurat că toate respectă aceste reguli. Cine decide dacă e 1 sau 1,2 este Comisia Tehnică de Circulație de la Capitală, deci nu decide primăria sectorului 2, decide primăria București.
1,2 ar însemna niște locuri în plus de parcare pentru
vizitatori.
Pentru cine vine, da.
Pentru vizitatori, asta
Bun.
Este sensul.
Bun.
Eu m-am asigurat că toate sunt. Vă spun că sunt sute de locuri de parcare făcute de către dezvoltatori,
okay,
care sunt libere. Nu de sunt ce? Cumpărate, nu sunt ocupate.
A, că alea pe bani și scumpe.
Că ele costă.
Mult, chiar, bănuiesc.
Unele costă, am fost la un dezvoltator care lucrează undeva între Chișinău și Morarilor și care mi-a zis să avem locuri de parcare la 10.000 de euro locul de parcare.
E jumătate de mașină românească sau aproape.
Atâta costă.
Sau mai mult de
jumătate. Dacă este să calculăm cât costă un loc de parcare la Piața Alba Iulia, că acolo a costat, locul de parcare a costat, atâta bani s-au dat pe el,
okay,
30.000 de euro. Sau la Cora Pantelimon, unde au costat, depinde pe cine întrebi, între 26.000 și 42.000 de euro. Fiecare loc de parcare, 10.000 de euro nu e chiar atât de scump. Și adevărul este că crearea de locuri de parcare costă. Costă bani. Și cu acești bani nu se fac drumuri, nu se fac grădinițe, nu se fac parcuri, nu se fac școli.
E adevărat.
Nu se fac spitale, nu se face nimic altceva. Se fac locuri de parcare. Și întrebarea suplimentară este, e normal ca primăria să subvenționeze locurile de parcare? Adică să plătească niște bani pe care nu îi recuperează de la proprietarul mașinii. Că asta e de fapt o subvenție.
Cât costă amenajarea unui loc de parcare? Linie trasată pe asfalt.
În acest moment costă mai mult decât cei 500 de lei pe an sau 600 de lei pe an cât plătește fiecare.
Okay.
Pentru că nu doar linia costă. Costă și asfaltul de dedesubt, că nimeni nu are mașina parcată pe pământ.
Nimeni nu are în sectorul 2?
Nimeni nu are un loc de parcare alocat pe pământ.
Haideți
să spunem așa, faptul că se mai parchează pe spațiul verde, că îi amendăm și așa mai departe, e altceva. Dar nimeni nu are un loc de parcare alocat pe pământ. Toate locurile de parcare sunt alocate pe asfalt.
Okay.
Asfaltul costă mai mult, că el trebuie refăcut la câțiva ani.
Na.
Curățenia și ea trebuie făcută acolo. Deci întreținerea și mentenanța costă mai mult. În acest moment, statul subvenționează aceste locuri de parcare. Și îmi spun unii oameni că, sigur că da, dar eu plătesc taxe, eu plătesc impozit pe mașină, eu aș vrea să văd că banii mei sunt folosiți acolo.
Da.
Realitatea este că nici banii ăia nu ajung. Realitatea este că impozitul pe mașină este, împreună cu taxa de parcare, sunt mult mai mici decât costurile de mentenanță și de întreținere. Dar este o problemă socială. Până la urmă, statul nu face profit. Este o problemă socială pe care trebuie să o adresăm cumva. Și ne-am uitat, m-am uitat, cum au rezolvat capitalele care s-au mai lovit de așa ceva, această problemă. Amsterdam, Viena, Londra, toate au luat măsuri pentru a limita locurile de parcare, nu pentru a crea. S-a încercat în Statele Unite să se creeze locuri de parcare și s-a văzut că mai multe locuri de parcare înseamnă mai multe mașini în trafic, mai multe ambuteiaje.
A limitat la cât? Dumneavoastră câte mașini aveți acasă?
În acest moment, la mine acasă, folosesc o mașină a firmei.
Ok.
Așa, și folosesc o mașină.
O mașină pentru toată familia?
Toată familia.
Și vă descurcați?
Da.
Ok.
Sunt norocos să fiu aproape de mijloacele de transport în comun.
Pe care le folosiți?
Da.
Ok, cu ce mergeți?
Cu metrou, cu trotineta, merg deseori și cu trotineta, cu tramvaiul am mai mers. Deci cele trei le-am folosit. Tramvai, metrou, trotineta.
Ok. Deci putem sau nu ajunge la un loc de parcare în oricare formă dintre astea per locuință?
Eu cred că există deja.
Un loc per locuință?
Da. Problema noastră cea mai mare este că noi nu avem o mașină per locuință.
Ok. Să spunem că am scădea la nivelul ăsta și la nivelul pe care l-aveți dumneavoastră, spuneți că l-aveți dumneavoastră acum. O mașină per familie.
Nu mai e nevoie să creăm niciun loc de parcare.
Nici parcări din astea, supraetajate, subterane, ați făcut? N-ați
făcut? Am făcut supraterane, facem acum, subterane n-am făcut, astea sunt scumpe. Cele subterane costă, am făcut un calcul, am fost la un alt dezvoltator, fix să verific locurile de parcare.
Okay.
Să verific că le are pe toate. E undeva în Pipera, a trebuit să facem recepție, vreau să văd, a făcut un bloc cu multe apartamente, vreau să văd cu ochii mei care are locurile de parcare. Și m-am dus eu personal să fac această recepție. Și am stat de vorbă cu arhitectul.
Okay.
Că era și el acolo, hai să vedem, să nu știu ce. Și am stat de vorbă cu arhitectul. Și zicea, domn primar, dar trebuie să faceți locuri de parcare, că nu se mai poate. Și zic, ok, dar dumneavoastră sunteți de specialitate, sunt foarte mirat. Ziceți-mi și mie, unde să facem locuri de parcare? Păi zice, uite, de exemplu, ați putea să faceți sub parcul Plumbuita.
Okay.
Că sub parc este o grămadă de spațiu, nu? Și zic, domnul arhitect, mă bucur că îmi dați această soluție despre care vorbește foarte multă lume. Zic, dumneavoastră aveți idee unde este pânza freatică la Plumbuita? Zice, da, așa e, aveți dreptate, trebuie să săpați destul de mult. Și zic, aveți idee cât costă un loc de parcare acolo unde săpăm? Cât ziceți să săpăm? Zice, păi să săpați vreo 10 metri. Zic, da, cred, sper că știți că fiecare copac are niște rădăcini care se duc în jos cam cât se duce corona în sus. Și avem copaci de 20 de metri, de 30 de metri.
Da.
Și după ce am pus toate chestiile astea la un loc, am ajuns la un cost per loc de parcare de 30.000 de euro.
Cam așa, cam atât a dat 32.000 de euro a dat primăria sectorului 3 pe fiecare loc de parcare de sub Piața Muncii, de acolo,
așa
de pe Bulevardul
Decebal. 32.000 de euro. Și zic, bun, și câte locuri de parcare fac? 2.000? 3.000? Am rezolvat problema? Deci să zicem că fac 3.000 de locuri de parcare. Asta înseamnă 3.000 de locuri de parcare înmulțit cu 30.000 de euro.
Ok.
100 de milioane de euro. Numai locuri de parcare pentru 3.000.
Na, plus mentenanță. Că...
Plus mentenanța ulterioară. Da. Vorbesc. Doar 100 de milioane de euro. 100 de milioane de euro. Păi bugetul de investiții al primăriei sectorului 2 când am preluat eu acest mandat era de 40.000. 40 de milioane de euro.
Okay.
Deci toate investițiile erau de 40 de milioane. Nu. Nici nu recuperăm banii din acea investiție, nici nu nimic. Și a zis, da, aveți dreptate. Mi-a dat până la urmă dreptate domnul arhitect.
Era o întrebare de la unul dintre urmăritorii noștri. Câte locuri supraterane în parcări supraetajate ați făcut și câte mai faceți până la finalul mandatului?
Și asta este o întrebare pe care mă bucur că o puneți, că pot să lămuresc aceste lucruri. Toată lumea se gândește, hai să facem multe.
Da.
Dar noi nu trebuie să facem multe acolo unde nu-i nevoie. Sectorul 2 are o particularitate. Respectiv, este foarte dens în anumite locuri. În Pantelimon,
da,
în Tei, Colentina, doamna Ghica și așa mai departe. Acolo este dens. În alte locuri nu e dens. Uh-huh. În alte locuri, de exemplu, în Andronache, în Creangă, nu e dens. Degeaba fac eu o parcare în Creangă sau în Andronache, că nu o să parcheze nimeni acolo.
Nu, e adevărat.
Oamenii au nevoie să parcheze acolo unde este o densitate foarte mare. Sigur. Și unde este o densitate foarte mare, nu prea există terenuri. Există foarte puține terenuri pe care le putem folosi pentru a crea locuri de parcare. Le-am identificat pe toate, sunt vreo trei astfel de locuri. Unul este pe Colentina, avem proiect, îl demarăm anul viitor, facem locuri de parcare, dar nu va rezolva problema generală. Deci se vor face, cred că aproape 500 de locuri anul viitor de parcare, cred că aproape 500, din astfel de proiecte. Dar 500 de locuri de parcare în condițiile în care sunt 350.000 de mașini, pare un mizilic. Da. Și este o realitate.
Și cam este, adică rezolvă o foarte, foarte mică
rezolvă
parte
o foarte,
problemă.
Foarte mică. Dar mai zic ceva, dacă se fac 10.000 de locuri de parcare, tot un mizilic este.
Da.
Din 350.000.
50.000, 100.000, 150.000, tot acolo.
Tot un mizilic. Și problema. Dacă vorbim de prețurile astea pentru a face locuri de parcare, atunci e clar că nu mai putem face nimic altceva, nu mai putem face parcuri. De exemplu, am cumpărat 4 hectare de teren din Parcul Plumbului, dar care în loc să devină blocuri, o să devină parc.
Ok, da.
N-am mai avea bani, nici să amenajăm parc, nici să cumpărăm. N-am mai avea bani nici să cumpărăm terenurile care vrem să fie parc în alte locuri. Că ne dorim să extindem spațiul verde. Dacă facem, băgăm banii doar în parcări, nu mai avem loc să facem nimic altceva. Nici școlile să arate bine, că nu mai sunt bani de școli dacă îi ducem pe toți acolo.
Parte din reușita eliberării de trotuare s-a făcut, dacă nu întreaga reușită, s-a făcut cu stâlpișorii. Cu stâlpișorii negri. Pe lângă stâlpișorii negri sunt stâlpișorii galbeni. Urâței, să zic așa, care au apărut pe carosabil și delimitează parte dintre zonele alea nu hașurate, cu linii paralele, unde în principiu, din câte mi-aduc eu aminte, n-ar trebui să intrăm cu mașina decât în situații de urgență. De ce atât de mulți stâlpișori? Am văzut că foarte mulți oameni erau revoltați în online. Spuneau, dar mai pune primarul mulți stâlpișori, că ne-am săturat atât de mulți stâlpișori urâți. Sunt scumpi stâlpișorii ăia? Cât ți-ați pus? De ce puneți așa mulți?
Costă cu tot cu montaj. Okay, stâlpișorul efectiv costă, dacă nu mă înșel, 90 de lei bucata.
Cel negru sau cel galben? Asta.
Cel negru, cel galben e mai ieftin.
Okay.
Dar ei sunt achiziționat cu tot cu montaj. Și cu tot cu montaj sunt între, depinde de când a fost făcut contractul și condiții contractuale, că a fost licitație, între 170 de lei și cred că 230 de lei, cu tot cu montaj.
Ok.
Cei negri.
Cei negri și cei
galbeni? Ceilalți costă, cred că maxim 150 de lei sau ce, cu tot cu montaj. Okay. Cu tot cu montaj.
Și ce înseamnă asta la nivelul cheltuielii primării? Câți bani s-au dus pe stâlpișori de când ați început să-i puneți și până...
Cred că s-au dus vreo 10 milioane de lei sau ceva de genul acesta. Nu știu cifra exactă, dar cred că e aici. Acum, eu mi-aș dori, nici mie nu-mi plac. Adică am avut la un moment dat o ședință și am zis, ok, cum eliberăm trotuarele? Că e clar că lumea se urcă cu mașinile peste tot, că nu avem nicio șansă, adică și dacă dăm... Am dat anul acesta 30.000 de amenzi pentru parcări pe treceri de pietoni, în stații de autobuz și pe trotuar în dreptul școlilor.
Ok.
30.000 de amenzi. Enorm. Poliția locală ne zicea, domn primar, dar... Cum să dați atâtea amenzi? O să pierdeți alegerile dacă dați amenzi.
Corect.
Și am zis, ok, dar degeaba sunt primar dacă oamenii nu înțeleg că ne trebuie spațiu pietonal. Că noi avem nevoie, în primul rând, să reînvățăm să mergem pe jos.
Da, de acord.
Ca să putem merge pe jos, trebuie să avem pe unde. Și copiii noștri trebuie să aibă pe unde să meargă pe jos.
Da.
Și asta mi se pare foarte important. Și sper eu că la un moment dat, după ce ne obișnuim să mergem pe jos, după ce lumea nu se mai urcă cu mașinile pe trotuar, să nu mai fim nevoiți să avem acești stâlpișori. Din păcate, acum suntem nevoiți să avem.
Deci s-ar putea să-i și scoateți la un moment dat.
Sper eu că la un moment dat să-i scoatem, da.
Pe cei negri.
Pe cei negri.
Și cu cei galbeni, care-i povestea cu ei? De ce au apărut în număr atât de mare?
Cei galbeni sunt dați de către Comisia Tehnică de Circulație și de către Brigada Rutieră. Ei sunt prevăzuți la Primăria Generală. Ei așa sunt ceruți. Vrei să refaci o străduță?
Ok.
Trebuie să, ca să-ți iei avizul de la ei, trebuie să pui acești stâlpișori. Sigur okay. că i-au prins curaj în acest mandat. De ce nu s-a întâmplat până acum? Este pentru că până acum n-au vrut alți primari, au zis, păi nu mai facem nimic, nu mai respectăm legea și așa mai departe. Ce cu ei? M-aș dori să nu existe nici aceia, dar sunt o variantă, din păcate, ieftină, sau nu din păcate, din fericire ieftină, dar din păcate sunt o variantă care să ne ducă până în momentul în care refacem cu totul acel spațiu. Spațiile pe care le delimitează acei stâlpișori sunt niște spații care nu ar trebui să fie folosite de mașini, pentru că sunt multe accidente. Și asta e o realitate, pentru că Brigada Rutieră a luat aceste decizii în urma analizei accidentelor care au loc în zonă. Dar asta nu înseamnă că ele trebuie să rămână așa. Înseamnă că spațiul acela trebuie valorificat.
Okay.
Să fie un cerc de stâlpișori sau un triunghi de stâlpișori cu o zebră pe mijloc, nu este niciun fel util orașului.
El e adevărat.
Ar fi mult mai util să fie o piațetă în care să se poată sta, fie spațiu verde.
Mm-hmm.
Însă locurile unde se află acești stâlpișori sunt în zone protejate.
Okay.
Și din păcate, în zone protejate, autorizațiile de construire au durat foarte, foarte mult. Sunt autorizațiile de construire, sunt la Primăria Generală și Primăria Generală a avut focus pe alte lucruri decât pe rezolvarea acestor lucruri. Avem proiecte pentru a le reface, pentru a face spații verzi, pentru a reda acel spațiu cetățenilor. Că până la urmă, ce este extraordinar și ce îi deranjează probabil pe unii dintre cetățeni, apropo de aceste spații delimitate de stâlpișorii galbeni, este că pare un spațiu inutil acolo.
Okay.
Adică am delimitat un spațiu inutil. Și cumva au dreptate, dacă stăm să ne gândim. Oamenii
Sigur.
Se uită și zic, ok, ce se întâmplă spațiul ăsta? De ce nu e ceva care să folosească comunității? Și atunci am avut această abordare în trepte. Adică n-am putut să așteptăm până când ies toate aprobările, tot certificat de urbanism, toate avizele, inclusiv de la Ministerul Culturii, autorizații de construire și toate aceste lucruri, pentru a reuși să implementăm sensuri unice. Odată cu implementarea sensurilor unice, am putut crea locuri de parcare, inclusiv în centru, locuri de parcare legale noi și să eliberăm trotuarele. Însă cu crearea acestor sensuri unice am avut nevoie să delimităm acele spații ca să nu provocăm accidente. Și am zis, ok, facem intermediar acest lucru și când ne ies autorizațiile pentru piațete, o să le refacem.
În cât timp o să iasă? În cât timp începeți să scoateți stâlpișorii ăștia galbeni?
Mi-ar plăcea să vă spun că anul viitor, dar din păcate nu depinde de mine sau de Primăria Sectorului 2, depinde foarte mult și de Primăria Generală. Dacă dumnealor se mișcă repede, atunci putem chiar de anul viitor. Dar dacă nu, posibil să dureze mai mult.
Cum colaborați cu Primăria Generală și cu Primarul General? În ce privință vă înțelegeți, în ce privință nu vă înțelegeți?
Sunt multe lucruri în care suntem de acord și mergem pe aceeași direcție. Sunt, cum e și normal, doi oameni matematicieni, că vreau să fac o glumă, că matematicienii sunt oameni căpoși. Sunt unele lucruri în care avem viziuni diferite.
Dați-ne trei exemple.
De viziuni diferite?
Da.
Haideți să le spunem pe alea în care suntem în aceeași direcție.
Mai întâi.
Aș spune așa că cu privire la spațiile verzi, cu siguranță suntem în același film.
Okay.
Ne dorim mai multe spații verzi utilizabile pentru cetățeni. Că degeaba avem un teren care este încadrat ca spațiu verde, dar nu este decât o pârloagă în care
Corect.
Nu se întâmplă nimic.
Da.
Deci asta ne dorim cu siguranță. Ne dorim cu siguranță ca urbanismul să fie făcut mai predictibil și cumva să nu mai fie supus doar intereselor dezvoltatorilor și a cui are metodele legale sau ilegale de a influența aceste decizii. Amândoi ne dorim ca deciziile de urbanism să fie luate în folosul comunității. Amândoi ne dorim acest lucru și mie mi se pare foarte, foarte important. Amândoi ne dorim ca primăriile sau primăria, administrația publică să fie mai puțin coruptă, să existe mai puțină corupție în administrația publică. Sunt lucruri pe care ni le dorim amândoi. Amândoi ne alegem bătăliile și știm că nu toate bătăliile pot fi câștigate ușor și cu același efort și atunci încercăm să ne alegem bătăliile. Sunt unele lucruri în care nu avem aceeași viziune și unul din cele mai presante lucruri în care probabil că nu avem aceeași viziune este aceea că Nicușor Dan este un om foarte deștept, foarte inteligent, care pricepe foarte multe lucruri, înțelege foarte mult administrativ și trebuie să înțeleagă fiecare act pe care îl semnează.
Ok.
Ceea ce de multe ori înseamnă că desemnat semnează mai puțin decât ar trebui.
Și cu siguranță târziu, da.
Și mai târziu decât ar trebui. Eu prefer să am încredere într-o echipă de oameni, să investesc încredere într-o echipă de oameni și să iau deciziile mai repede. Prefer să-mi asum personal anumite riscuri, inclusiv de încredere, dar și potențiale de caracter pecuniar sau de tipul acesta și să fac, să dau drumul lucrurilor să funcționeze. Asta este o diferență, nu știu cine face mai bine dintre noi doi, dar asta este o diferență mare, aș spune, între felul meu de a aborda lucrurile și felul domnului primar general.
Cu ceilalți primari vorbiți? Era o întrebare pe care a ridicat-o Zanfi în urmă cu câteva episoade. O exista un grup de WhatsApp în care sunt doar cei 7 primari din București, nu consilierii de imagine, nu președinții de partid?
Există.
Există.
Da.
Deci, vorbiți, puteți lua legătura cu ceilalți primari, vă găsiți la nevoie doar dumneavoastră în acest grup restrâns.
Există acest grup, nu este foarte folosit. E adevărat, cu unii primari am discuții mai frecvente decât cu alții și e normal să fie așa, cred eu. Dar există discuții, inclusiv la problema deșeurilor, în care era foarte clar că primăria generală nu se va implica pentru depozitarea deșeurilor și pentru tratarea lor. Am reușit primarii de sector să lăsăm deoparte toate discuțiile ideologice, vă reamintesc că eram 3 partide acolo, și să facem un lucru care administrativ avea sens și are în continuare sens. Deci facem lucruri împreună. E adevărat că sunt puține lucruri în care reușim să ne punem de acord cu totul.
În condițiile astea, acele declarații repetate ale unor primari nu reușesc să dau de primarul general, sunt declarații politice?
Nu pot să vorbesc despre alți primari. Dacă reușesc să dea de primarul general sau nu, nu pot să vorbesc.
Dumneavoastră vă răspunde la telefon dacă îl sunați?
Mai des decât altor primari.
Ok. De fiecare dată la asta mă refer. Adică dacă aveți
nu
ceva să-i comunicați
dată.
Sau vă sună înapoi într-un orizont acceptabil de timp?
De multe ori.
Spuneați mai devreme că e un deziderat comun, da? Și dumneavoastră și primarul general vă doriți o administrație mai puțin coruptă.
Da.
Va oferi cineva vreo șpagă de că sunteți primar la sectorul 2?
Șpagă direct nu.
Ok, șpagă dar
direct
ce?
Nu. Au fost diverse întrebări ca să înțelegem cum se întâmplă lucrurile astea. Că uneori și șpaga îmbracă diverse forme.
Cam ce forme? Că asta încă nu înțelegem foarte bine.
M-am întrebat dacă am eu vreun ONG unde ar putea să investească ca să promoveze o cauză socială. Am considerat o șpagă.
Ok.
Și am zis că n-am niciun ONG. Au mai fost una chiar de notorietate și care a ajuns la poliție, ca să fiu sincer, în care au fost un fel de... Dar nu era chiar șpagă, era așa un troc politic, okay, care mie mi s-a părut incorrect și în continuare mi se pare incorrect. Dar adevărul e că odată cu acest episod, lumea a fost foarte reticentă să-mi ofere foloase necuvenite, ca să zic așa. Și cred că a înțeles toată lumea care m-a cunoscut. Le-am și zis tuturor, nu mă interesează nici să cumpăr un apartament mai ieftin pe niciunde, nici să fiu mai ieftin pe nicăieri, nici să conduc o mașină pe care o cumpără altcineva și nu știu ce. Deci nu mă interesează acest lucru, nu am o problemă financiară, am construit o firmă care acum merge fără mine și merge binișor fără mine, n-are contracte cu statul deloc, nu simt nevoia sau nevoia mea de a încerca să schimb lucrurile pentru un București mai bun, e mult mai mare decât nevoia mea de a mă îmbogăți. Așa cum vă ziceam mai devreme, nu toți oamenii sunt mânați de dorința de a fi mai bogați sau de a câștiga mai mult. La un moment dat, dacă câștigi suficient, miza de poate să devină alta. Poate să devină, vreau să schimb comunitatea, vreau să fac ca lucrurile să fie mai bine. Și această miză să fie mai importantă decât îmbogățirea pe termen scurt sau lung. Și atunci lumea a înțeles. Mulți au înțeles chestia asta. A fost hilar. Pentru că la un moment dat am stat de vorbă cu niște dezvoltatori care făceau, vreau să construiască niște sute de apartamente. Și am zis, păi da, voi faceți niște sute de apartamente, unde se vor muta niște oameni, că voi o să vreți să vindeți la tineri de 25-28 corporatiști care au bani. Și oamenii ăștia o să aibă niște copii. Unde o să-și ducă ei copiii la școală? O să veniți la primărie, să spuneți, faceți școală la primărie. Și eu n-am teren. Și zic, faceți voi o școală. Și promovați-vă că faceți școală, că faceți nu știu ce. Și după ce am tot stat și până la urmă i-am convins, mi-a zis o chestie foarte amuzantă și mi-a zis, păi domn primar, o școală ne oprește pe noi, că asta e mult mai ieftin decât
asta
înainte.
Asta mă gândeam, că totuși investiție...
decât înainte.
Am înțeles.
N-am vrut să aflu ce însemna înainte, decât ce însemna mult mai ieftin decât înainte, dar din punctul meu de vedere, asta este e un lucru pe care l-am transmis de foarte multe ori, îl transmit încă o dată, nu accept acest lucru, nu, miza mea nu este și nu va fi niciodată să mă îmbogățesc, nu cred că asta e cel mai important, să fiu mai bogat.
Ok.
Și atunci oamenii cred că au înțeles acest lucru și se feresc să mai discute despre astfel de lucruri cu mine, ceea ce mă bucură foarte tare.
Fiindcă suntem în zona asta de imobiliar, știu că încă dinainte să fiți primar, ați luptat împotriva puzului de sector. Ați spus că e nociv, l-ați atacat în instanță. Nu mai țin minte...
Alt proces pe care l-am câștigat.
Așa, când deja erați primar. El a mai reintrat la un moment dat în vigoare pentru câteva luni.
Da.
Și atunci ați semnat niște autorizații. N-ați vorbit mult despre asta. Niște autorizații pentru niște proiecte, haideți să le numim, nu știu, discutabile, dacă am folosit criteriile pe care le aveați atunci când spuneați că puzul e nociv. Și mă gândesc așa, pe malul lacului Plumbuita, nu, o să construiască, cred, vreo 2000 de apartamente aproape. Una la mână, eu mă gândesc că poate nu e o idee bună să tragem o centură de blocuri în jurul lacurilor, că... poate nu mai arată chiar la fel de bine zona și poate nu mai vedem noi așa de mult din lac pe cât ne-am dorit și pe cât am merita. În afară de asta, blocurile alea cred că vor avea ieșire pentru mașini și vor fi mașini. Dezvoltatorul construiește niște locuințe de lux de regulă, deci nu se duc acolo neapărat oameni care n-au mașină sau nu o folosesc. Mașinile alea ies în Gherghiței și se duc în cazul fericit spre intersecția cu autostrada, în cazul mai puțin fericit spre intersecția Colentinei cu Fundeni, unde deja e aproape blocat, adică nu știu dacă mai încap, câte mașini mai încap. Și mai vin niște mii, poate nu pleacă toți odată de acasă, dar poate da, la 8 dimineața. Unde se duc mașinile alea? De ce? Și e ceva ce unii dintre urmăritori chiar ne-au întrebat. De ce n-ați opus nicio rezistență să semnați autorizație acolo? E bine pentru București să se construiască apartamentele alea acolo?
Aș lua-o cu sfârșitul.
Vă rog.
În care spuneți că n-am opus nicio rezistență. Acest puz și autorizațiile aferente lui au fost gata în martie, aprilie 2021 sau ceva de genul.
Da.
Faptul că ele s-au semnat mult mai târziu.
Le-ați semnat mult mai târziu?
Le-am semnat mult mai târziu. Sigur, n-a fost disponibil public sau ceva, dar nu înseamnă că nu am stat foarte mult să le analizez. Și nu, faptul că nu ies să fac scandal, să mă victimizez public sau ceva de genul ăsta, nu înseamnă că nu fac aceste lucruri. Adică cine spune că n-am stat să analizez sau că n-am opus rezistență, că cred că asta era întrebarea dumneavoastră, nu cred că se gândește la aceste lucruri. Doi la mână. Acolo era spațiu industrial. În Pug, unde se construiește acum, era spațiu industrial.
Ok.
Fosta fabrică de cărămidă.
Da.
Era acolo. Trei la mână. Apropo de faptul că se construiește. Eu aș ieși puțin din paradigma asta. Dacă se construiesc blocuri noi, înseamnă mașini în plus.
Păi nu înseamnă.
Eu vreau să ies din această paradigmă. Cum ieșim din această paradigmă? Mai multe blocuri înseamnă mai multe mașini întotdeauna și eu vă zic nu.
Cum așa?
De ce blocurile au mașini? Și eu vă întreb altceva. De ce, dacă numărul de oameni din București a scăzut între 2011 și 2022, numărul de mașini a crescut?
Bănuiesc că sunt multe explicații aici.
Să vă zic o cifră care mie mi se pare relevantă.
Vă rog.
Numărul de persoane din București a scăzut cu 150.000 și numărul de persoane din Ilfov a crescut cu 150.000.
Ok.
Unde învață copiii celor care stau în Ilfov?
În București.
Unde se duc la serviciu cei care lucrează în Ilfov?
Evident că în București.
Întrebarea este, oamenii aceia cu ce ajung în București?
Cu mașina.
Cum împiedică o primărie de sector sau o primărie generală oamenii aceia să vină cu mașina în București? În niciun fel. Ce trebuie noi să facem este să scădem dependența de mașină. Cum scădem dependența de mașină? O facem printr-un concept care se numește orașul de 15 minute și care a fost demonizat într-un mod absolut aberant.
Sigur.
Într-un mod aberant. Da. Nevoia de a merge până la supermarket cu mașina, până la școală cu mașina, până la grădiniță cu mașina, până la biserică cu mașina. Și atunci, dacă nu mai avem nevoie atât de mult de mașină, nu vom mai cumpăra mașini atât de multe.
Okay.
Și eu vreau să cred că noi putem fi, la fel ca orașele occidentale, un oraș în care să putem să ne rezolvăm local problemele și dacă avem nevoie de mașină, să putem să rămânem cu una singură per apartament. Caz în care nu mai avem o astfel de problemă. Și cred că este o altă filozofie și eu cred în filozofia asta. Eu cred că pentru oraș este mai... Am avut la un moment dat un discurs care mie mi se pare... Am avut o frază care mi se pare relevantă. Eu prefer ca un om să ia liftul până la supermarket decât să ia mașina până la supermarket.
Ok. Și o să se întâmple asta, nu știu, punctual, în cazul despre care am vorbit.
În cazul despre care am vorbit, o să se întâmple. Așa cum arată proiectele acum, o să se întâmple. Dar, repet, acolo era spațiu industrial.
Ok, ok.
Pe spațiu industrial s-ar fi putut construi o fabrică. O fabrică unde s-ar fi dus oameni și ar fi parcat mașini și ar fi venit, ar fi atras trafic în continuare din București. Adică trebuie să ne gândim că aceste spații, unul la mână, sunt proprietate privată, pe care nu o putem opri în niciun fel, și doi la mână, ele vor fi folosite într-un fel. Și să faci un parc care e foarte departe, unde nu se duce nimeni, nu este util. Deci lucrurile acestea trebuie să fie gândite pentru oameni și pentru comunitate, cred eu. Acum, e adevărat, avem o problemă mare cu supraaglomerarea și avem o problemă mare cu supraaglomerarea acolo unde s-a construit urbanistic prost. Dar dacă noi construim pentru comunități care să fie locale, repet, nevoia de mașină va scădea. Spațiul lăsat până la lac în acel caz este destul de mare, este... cred că în proporție de 90%, peste 40 de metri. De,
Okay.
Nu doar că este peste 40 de metri, și dezvoltatorul vrea să spună, păi, cum să nu-mi doresc eu ca oamenii să plimbe pe malul lacului? Că mi-e mai simplu să spun, uite ce parc frumos avem aici lângă lac, în care puteți să alergați dimineața.
Acum oamenii se plimbă pe acolo?
Nu se plimbă, pentru că acolo este un loc abandonat de administrație, cu totul.
Okay.
Deci în loc să fie ceva de care oamenii se bucure, este un loc abandonat. Și, sigur, noi facem o mare parte din salubrizarea râului Colentina, că s-a aruncat foarte mult în râu. Așa erau obișnuiți oameni. De mii de ani, oamenii rezolvau problema gunoiului aruncându-l în râu.
Na.
Ceea ce a fost ok până când au început să apară deșeuri nebiodegradabile. Că acelea au început să rămână pe fundul lacului și să se adune și să avem munți de gunoaie în acest moment, care sunt în lacul Colentina. Și trebuie să dezvățăm oamenii de acest lucru și curățăm lacul Colentina. Avem acest concurs de soluții pentru salva de lacuri în care dezvoltatorii, care sunt deștepți, o să vrea să se conecteze, o să vrea și ei să fie parte, pentru că e mult mai ușor să spui, uite ce frumos va fi aici unde se construiește, dacă respectă niște reguli și dacă regulile sunt predictibile.
Okay.
Și eu mai am un avantaj. Pe mine nu mă interesează să vină, să mai dăm niște metri, că îți dau o șpagă. Ei știu că eu nu iau șpagă și că nu asta va fi niciodată miza mea. Miza mea este pentru comunitate și atât. Acum, comunitatea poate să fie mai sofisticată decât niște simple afirmații de tip să nu se construiască deloc nimic, să nu se mai construiască pe malul lacurilor.
Câteva întrebări de la urmăritorii noștri. Care e cea mai mare realizare și cea mai mare nerealizare din mandatul în curs?
Cea mai mare realizare? Mi se pare greu să spun cea mai mare realizare. Sunt vreo câteva realizări de care sunt mândru. Sunt mândru de Parcul Sticlăriei. Sunt mândru de finalizarea pasajului de la doamna Ghica, pentru că a fost foarte dificil. Sunt mândru de faptul că avem 800 de milioane de euro, de lei atrași din fonduri europene. Mi se pare foarte mult și Am avut o discuție cu un coleg primar, coleg de partid primar, care zicea, mi-e foarte greu să-mi trec prin consiliul local, etapizarea proiectelor și n-am nopți nedormite și povestea. Și l-am întrebat, dar tu de ce trebuie să... Asta trebuie votate în consiliul local? Și el zice, sunt foarte surprins că nu știi chestia asta. Sigur că trebuie votate în consiliul local. Și am întrebat și eu la mine în aparat. Și mi-a zis, domn primar, sigur că trebuie votate. Le-am votat deja. Și zic, asta înseamnă să ai un aparat care muncește și care face treabă, că nici n-am perceput-o. Sigur că eu le-am pus pe ordinea de zi, dar nu le-am perceput ca fiind o problemă, ca fiind ceva de rezolvat, pentru că s-a ocupat aparatul să rezolve acest lucru. Și chiar vreau să felicit aparatul pentru acest lucru, pentru că un lucru, ceva ce pentru alții este foarte dificil de obținut, la mine a trecut neobservat pentru că s-a ocupat altcineva, o echipă foarte, foarte bună. Și asta este una din marile realizări pe care cred eu că le am din punctul ăsta de vedere. Sunt bucuros de programul Școală după Școală. Am avut această premieră de Școală după Școală în care copiii pot să primească o masă caldă dacă stau la after school și care a crescut de la 900 de copii. Acum avem peste 3700 și o să creștem în continuare numărul de copii de la Școală după Școală și de condițiile din școli. Adică condițiile din sectorul 2 sunt recunoscute ca fiind foarte, foarte bune.
Nerealizare.
Cea mai mare nerealizare este finalizarea licitației de salubritate, de departe. Din punctul meu de vedere, asta este cea mai mare nerealizare. Nu este în totalitate imputabilă, așa cum discutam ceva mai devreme, guvernul are o mare parte de vină, dar din punctul meu de vedere, cea mai mare nerealizare este aceasta că nu am reușit să finalizez licitația de salubritate.
Când vor fi amenajate parcurile Verdi și Valea Saulei? Spuneați de Sticlăriei, a mai fost Morarilor, Verdi nu știu dacă e la dumneavoastră, este la Primăria Generală, Valea Saulei e?
Nu e.
Nu e?
Nu este nici parc încă. Asta e o altă poveste interesantă, pentru că undeva la finalul mandatului trecut s-a trecut prin Consiliul Local o hotărâre prin care se expropriază, în care se cere Consiliului General exproprierea terenului pentru Valea Saulei. Și la un moment dat există discuții, știți că pentru expropriere, pentru orice fel de lucru care privește patrimoniu, e nevoie de majoritate de 2/3. Asta înseamnă că trebuie să se pună de acord toate grupurile politice importante, și USR, sigur, și PNL, și PSD, adică da, fără cele trei nu se poate. Au fost vreo câteva astfel de negocieri comune, adică uh-huh, au fost de făcute expropriere, ele se trec la comun, adică okay, cere ceva și PSD-ul, cere ceva și PNL-ul, cere ceva și USR-ul,
e o negociere,
și
se trec
la comun. Și una din primele astfel de negocieri, am zis, vreau să expropriez Valea Șaulei și Parcul Moroieni, că erau, okay, ambele erau prevăzute. Și numai bine că era făcută de mult hotărârea. Și numai bine că când am ajuns acolo, mi s-a spus, păi stați un pic, că ce ați făcut aia a fost făcut așa, la mișto, că exproprierea urmează un proces cu studiu de oportunitate, cu studiu de fezabilitate, n-aveți nimic aici, doar așa că vreți să le cumpărați, nici măcar prețul nu l-a stabilit corect. Zic, a, bine, haide să refacem totul, și am reluat totul de la zero. Acum am pornit acest proces, pentru unele suntem mai aproape, pentru altele mai departe, pentru că e nevoie de studiu de fezabilitate. Okay. Cumva legiuitorul a zis, parlamentari, adică să nu vorbesc, că ajung și okay, eu să vorbesc în termen de ăștia, legiuitorul. Parlamentul a spus că procesul de expropriere trebuie să aibă un studiu de fezabilitate care să dea o idee de preț pentru ce urmează să fie făcut acolo.
Okay.
Adică nu doar pentru teren, nu doar expropriezi terenul ca să stea degeaba. Uh-huh. Îl expropriezi ca să faci ceva cu el și ceva ăla costă și el niște bani. Adică nu poți, da, să votezi doar terenul. Trebuie, uh-huh, să votezi cu totul cât ar costa. Pentru Valea Șaulei, acest studiu de fezabilitate, fiind un teren foarte mare, durează mai mult, că trebuie estimat, okay, ce se face, parcul acolo, trebuie să avem un studiu de fezabilitate cam pentru parc. Eu estimez că în ianuarie, sau poate februarie, o să avem acest studiu de fezabilitate. Sper, avem studiu de oportunitate, okay, făcut deja, ADP-ul trebuie să facă studiu, uh-huh, de fezabilitate, sper că în ianuarie-februarie să-l avem. Parcul Verdi e într-o situație foarte ciudată. În primul rând că atunci când a făcut doamna Fira celebra cumpărare de teren, că n-a făcut expropriere, că dacă făcea expropriere, cumpăra la jumătate de preț.
Ok.
Când a făcut celebra cumpărare, a cumpărat numai de la cine trebuia. Uh-huh. Unii au fost mai fraieri și de la ei n-a cumpărat.
Așa.
Și drept urmare, există o bucată importantă, uh-huh, un hectar, cred, din Parcul Verdi, care nu este expropriată, e proprietate privată.
Ok, și încurcă cumva punerea în valoare?
Am pornit
sau
procesul...
e într-un colț?
Este într-un colț, dar și încurcă, adică, da, e la stradă cum ar veni.
Am înțeles, ok.
Deci, unde s-ar putea face în Parcul Verde niște blocuri, se gândeau unii.
Am înțeles.
Se gândeau unii să facă niște blocuri acolo. Suntem și acolo într-un proces de... unul din proprietari a venit către noi și a zis că vrea să vândă. Uh-huh. Și suntem într-un proces și să cumpărăm, să cumpărăm acel teren pentru reîntregire. Însă, Parcul Verdi nu se află în administrarea noastră, deși l-am cerut. Și nu se află pentru că domnul primar general mi-a zis că este acord ca atât Parcul Circului cât și Parcul Verdi să treacă la sectorul 2.
Okay.
Niciunul n-a trecut. Aparatul din subordinea dumnealui a zis că nu se poate.
Ok.
În cazul Parcului Verdi a spus că nu se poate pentru că cel care i s-a vândut la acel preț exorbitant, 1086 de euro, uh-huh, metru pătrat, nu și-a încasat la timp banii. Și și-a încasat după o vreme și a cerut asta, dobânzi.
Ok.
Și nu s-au stabilit dobânzile, trebuie să le stabilească instanța și timp de un an, doi sau ceva de genul acesta, primăria generală n-a depus diligențele să se stabilească acele dobânzi, să le plătească și să se ridice, uh-huh, ipoteca de pe parc. Nu e ridicată încă ipoteca de pe bucata aia de parc. Și ținând cont de faptul că această ipotecă nu este ridicată, aparatul primăriei generale ne-a transmis că nu poate să ne dea în administrare parcul, da, deși le-am zis, dați-ne-l cu tot cu ipotecă, că ne descurcăm noi cu ea. Deci n-aș putea să vă spun când este amenajat. Noi în continuare ne dorim ca Parcul Verdi să ajungă în administrarea sectorului 2. Dacă ajunge în administrarea sectorului 2, va fi amenajat la anul. Dacă nu, nu știu când.
Cred că la anul trebuiau să fie gata Național și Plumbuita, dacă nu mă înșel. Spuneați de Național, cred, într-un interviu tot pentru noi, pentru Spot Media,
anul
că
trecut.
Urma să înceapă anul ăsta, cum ar veni la
este.
Nivel de lucrări. N-a început. Ce
Așa
se
este.
Întâmplă? Care e
Am avut, am avut un sughiț, ca să zic așa, la licitație. Okay. În sensul că au fost depuse două oferte, uh-huh. ambele neconforme și a trebuit să anulăm licitația și să o refacem pentru proiectare. S-a făcut proiectarea, avem luna asta la vot indicatorii tehnico-economici pentru studiul de fezabilitate de la Parcul Național. Este un proiect foarte frumos, mie îmi place foarte mult ce a ieșit. Destul de scump și pentru că trebuie să facem sprijiniri de mal de lac, okay. pentru că acolo malurile lacului sunt foarte, foarte deteriorate uh-huh. și va trebui să facem sprijiniri acolo, dar este un proiect care mie îmi place foarte, foarte tare și o să fie la vot luna asta studiu de fezabilitate în baza căruia se va face acest lucru. Cu Parcul Plumbuita suntem un pic mai avansați în sensul că acest studiu de fezabilitate a fost votat în vară uh-huh. și acum suntem cu licitația de execuție. Sigur că nu se poate lucra iarna, deci probabil că va începe în primăvară lucrul la Parcul Plumbuita.
Ok. Proiectele la care spuneați deja că n-ați renunțat, îngroparea Gării Obor și amenajarea zonei de la suprafață într-o formă mult mai prietenoasă cu oamenii și proiectul Petricani cu tot ce implica el acolo, nod, multimodal și așa mai departe. Bun, n-ați renunțat la ele, dar ultima oară cred când vorbeați despre asta era 2021, acum ne apropiem de finalul lui 2023. Ce s-a întâmplat și dacă n-ați renunțat, ce înseamnă asta? Când o să vedem ceva?
Nu știu când o să vedem ceva. Din păcate, haide să-l luăm pe rând.
Okay.
Gara Obor.
Da.
Gara Obor este monument istoric mm-hmm. pe care aș vrea să-l păstrăm. Ceea ce înseamnă că autorizarea se face la Primăria Generală. Mm-hmm. Pentru autorizare, parcela are 8 hectare, cred. Nu sunt sigur. Mm-hmm. Orice teren de peste 3.000 de metri pătrați trebuie să aibă puzul propriu.
Ok.
Dacă puzul sectorului 2 ar fi în vigoare,
da.
Și o vreme a fost în vigoare pentru acest da. Lucru, o vreme a fost în vigoare, atenție, nu mă refer la anul ăsta, mm-hmm. mă refer la anul 2021.
Ok.
În anul 2021 a existat o hotărâre de Consiliu General care excepta de la puzul sectorului, de la suspendarea puzului sectorului 2, că a fost o suspendare administrativă, lucrările administrației publice, uh-huh. dată în septembrie 2021,
okay.
și care a fost în vigoare timp de câteva luni. E, noi atunci am cerut certificat de urbanism și, din păcate, arhitectul șef de pe vremea aceea, domnul Bold, ne-a cerut un nou puz. Puzurile durează foarte mult, din păcate, pentru realizare. Am pornit discuțiile despre puz, domnul primar general are alte gânduri decât acel parc, aici va trebui să ne sincronizăm.
Trenul metropolitan, ce trebuie
exact.
Să
treacă? Exact, dumnealui vrea să facă acolo un tren metropolitan, aici nu suntem pe aceeași direcție, uh-huh. din păcate. Eu aș vrea în continuare să facem, am discutat inclusiv cu cei de la CFR, am discutat să facem acolo un parc în aer liber, care să fie și un muzeu în aer liber al CFR.
Okay.
Pentru că are șine de cale ferată acolo și pot fi aduse locomotive, vagoane, să fie ceva mai mult decât este acum la Gara de Nord și să fie oamenii să poată vedea mult mai ușor acest muzeu al CFR, însă avem nevoie de reglementări urbanistice pentru asta și din păcate aceste reglementări urbanistice durează.
De ce n-ați pus vreme de 3 ani luminițe pe străzi și puneți acum când urmează un an electoral, întreabă un urmăritor?
De ce n-am pus luminițe pe străzi? Am pus luminițe în parcuri,
okay,
cu
da.
Siguranță. Cumva e tot așa o chestie de responsabilități. Bulevardele sunt în administrarea Primăriei Generale. Și
care a
consideram...
pus înainte, punea in extenso luminițe peste tot, după ce s-a schimbat primarul general și a venit domnul Nicușor, dar n-a mai pus, nici bani n-avea. Și nici nu cred că intra printre prioritățile dumneavoastră.
Anul ăsta s-au pus, culmă, e puțin amuzantă întrebarea, că acum mă întreabă unii de ce n-am pus luminițe.
Da, de fapt vă întreabă care... de ce puneți acum că vine...
Nu, de ce n-am pus anul ăsta.
A, de ce n-ați pus anul ăsta,
sunt
ok.
Sunt alte persoane care mă întreabă de ce n-am pus anul ăsta.
Păi puneți sau nu puneți ca să...
S-au pus niște luminițe, dar am încercat să nu fie foarte flashy, am încercat să fie ceva mai discrete. Sunt ceva mai discrete. Ce să spun, parte din această decizie vine și de la, culmea, ca un corolar al guvernului. Deci, guvernul vrea să ne ia bani în acest moment. Și atunci asta împinge să, câteodată să faci și niște cheltuieli care poate nu erau prioritare imediat. Okay. Acum... S-au pus și anul trecut luminițe, dar, repet, pe străduțe, prin parcuri și așa mai departe. Acum n-am pus foarte mult, adică față de alte sectoare am pus mult mai discret
Dar mai mult luminițe. Decât în anii
trecuți? Dar mai mult decât anii trecuți. Nu-mi dau seama dacă e bine sau rău. Cert este că am avut un disponibil financiar și am zis să încercăm. Ce spuneți?
Ați cheltuit mult pe luminițele astea?
Nu.
Cam
nu, cât? Cheltuit, nu știu exact suma, dar a fost ceva sub 270.000 de lei, cred că este achiziția directă, dar nu știu suma exactă, vă spun sincer.
Revenim la întrebările pe care mă gândisem eu să vi le adresez. Dacă mâine ar fi din nou, 28 octombrie, parcă 2020, prima zi în care ați fost primar de sector, ce ați face diferit?
Dacă ar fi 28 octombrie 2020?
Dacă ați fi din nou în 28 octombrie 2020, cu tot ce știți acum, dacă ați retrăi perioada asta, cu ce știți acum, cu experiența pe care ați câștigat-o ca primar general, ce ați face diferit din tot ce ați făcut până acum? Primar de sector.
Nu-mi dau seama ce aș face, mi se pare ceva contrafactual asta, ce aș face diferit atunci. În momentul ăla a fost, repet, foarte multă informație nouă. Eram conștient de asta. Cu tot ce știu acum, e foarte greu, pentru că acum cunosc oameni, atunci nu cunoșteam cu ce oameni pot colabora din primărie, cu care nu. E dificil să răspund la această întrebare.
E ceva ce spuneți acum, n-aș mai face niciodată lucrul ăsta? L-am făcut, dar nu l-aș mai face?
Mă gândesc dacă există ceva ce n-aș mai face. Nu mi se pare că am făcut ceva care să ar fi trebuit să fie făcut foarte, foarte diferit atunci.
Până la urmă, care-i viziunea pe care o aveți? Care sunt lucrurile pe care... mari, lucrurile pe care vreți să le schimbați în sectorul 2, lucrurile pe care, dacă le faceți, puteți spune liniștit, ok, nu știu dacă mai iese și altceva de aici încolo, dar le-am făcut pe astea și sunt mulțumit.
Să facem parcurile pe care le avem, să le aducem la un nivel ok pentru București, pentru o capitală europeană. Să finalizăm salba de la Curi. Să schimbăm această mentalitate în care orice facem trebuie să fie cu mașina. Și dacă merg până la non-stop-ul de la colț, să iau mașina. Ca oamenilor să le pese mai mult de ceea ce înseamnă spațiul lor din jur și să aibă o apartenență la comunitate. Deși în sectorul 2 există o apartenență la comunitate, poate mai pregnantă decât în alte locuri, dar e adevărat că nu apartenență la sectorul 2, ci apartenență la cartiere. Există apartenență la cartierul Pantelimon, există la Tei, există la Floreasca, există la Vatra Luminoasă, există în zona centrală, Mântuleasa, deci există apartenență locală și asumare locală a spațiului. Asta mi-aș dori să fie ceva mai mult. Asta e o chestie care cred că ne duce în zona aceea și administrația publică poate să influențeze acest lucru. Poate să influențeze acest lucru prin lucrurile pe care le face de infrastructură, cred eu. Și am început cu acest... al doilea centru vechi, am zis, în care, sigur, sunt niște străzi care costă mai mult decât alte străzi, că suntem și în zonă protejată, dar cred eu că Bucureștiul merită un centru istoric care să arate bine.
Al doilea centru vechi despre
practic
care
este o extindere a centrului vechi și care să fie plin de cafenele. Cred că suntem capitala cu cele mai multe specialty coffee, cafele din acelea speciale, din estul Europei, sud-estul Europei, nu știu, dar foarte multe cafenele de tipul acesta. Și Bucureștiul să nu mai fie o atracție turistică doar pentru acel centru vechi care este cu foarte mult bânțuială peste noapte și așa mai departe, să existe și o zonă mai liniștită, e foarte bun că există acolo și este o atracție, dar putem avea și altceva, să diversificăm puțin oferta turistică de centru vechi și să avem cafenele, să avem străduțe care să arate bine, cu case reamenajate frumos. Avem acest, am lansat acum în dezbatere publică, regulament pentru refacerea monumentelor istorice, în care primăria să poată reface monumentele istorice în așa fel încât să avem și noi un centru istoric în care să nu mai fim cu clădiri căzute, ci să poată proprietarii să-și deruleze această investiție, dar să aibă un sprijin de la primărie. Pentru că fațadele și felul în care arată casele vechi de patrimoniu, cele care au o valoare, țin și de primărie, nu doar de proprietarilor.
În cât timp puteți face lucrurile multe pe care le-ați eliminat?
În mult timp, dar ce se poate porni și să fie pe un drum irreversibil, cred că se poate face încă din următorul mandat.
Am ajuns la final. Mie îmi place să cred că fiecare invitat la Citizen are o superputere, măcar o superputere. A dumneavoastră care e?
Reziliența, cred. Superputerea mea este să cred în continuare că pot face lucruri bune, oricât de multe lucruri rele sunt spuse la adresa mea și oricât de multe obstacole îndeplinesc. Și că sunt cu încăpățânare și cu reziliență, putem mișca lucrurile într-o direcție bună.
Vă mulțumesc pentru că ați fost astăzi aici, domnule primar, și aștept să ne revedem pe teren, poate cu proiecte pe care urmează să le...
Vă invit să vedeți și proiectul nostru de pistă de biciclete, care din fapt, după foarte mult timp, cu aproape un an mai mult decât mi-aș fi dorit eu, avem un studiu de fezabilitate pentru pistele de biciclete pentru care am câștigat un proiect prin PNRR și în sfârșit avem studiu de fezabilitate care va intra la vot luna aceasta.
Și pe care cred ar trebui de anul viitor să-l puneți în practică, nu?
Va mai dura un pic, dar putem să începem de anul viitor. Ideea este că nu se pot face aceste piste de biciclete doar de către primăria sectorului 2. Trebuie să fie împreună cu primăria generală. Deci va trebui să avem o colaborare cu primăria generală pe care o pornim și în funcție de cât de apropiați suntem și cât de bine colaborăm, pot începe anul viitor, însă nu se pot finaliza cu siguranță anul viitor. Dar avem o soluție care mi se pare foarte, foarte bună pentru Ștefan cel Mare și Mihai Bravu. Mie îmi place foarte tare ce ești acolo.
Așteptăm, urmărim, vedem.
Mulțumesc!
Vă mulțumesc.